O'zbekiston oynai jahoni tasvirlagan manzaradan farq qiladi. Nos chekayotgan amaki ham, paypog'i yirtiq yigit ham bugungi o'zbek borlig'ini to'laligicha aks ettiradi.
Gapiradigan yapon yo'q, undan bo'sh yumor, bilasizmi? Shu ashnaqa o'tiriladi sizni. Men shu qishloqdagi bolalar, yetaka bolalar, yo'ra ham qarilar ham bormi, qatnashitni qarri yoshroq bo'lgan hammasi gapda o'tiradigan nimalar odamlar. O'tirib qiziq gap bo'lib voqea o'tirib ishlab gaplashib kulib oshga tayyorgandek bo'lyapti. Mana shunaqa interyerda, o'zbek interyer deganman, ichida mana shu xonani ichida shu gap bo'layotgan joyini chizganman. Mana yirtiq paypoq aytadi, bo'lsa obraz yumori nafsimga bunday qaraganda bo'lishi mumkin любойda yirtiq paypoq. Даже bir marta nimadan gazetadan chiqqan odam musulmon nimasiga kiribdi, bitta milliarder kiribdi ekan, o'shani katta planda olishdi, paypoq yirtiq ekan. Ну, ayol necha fikrladi-yu shunaqa joylar. Qarasaki ayolni teshik. Simboliya bizdan odamlar bo'lishi mumkin, qaytim o'shani chizdim. O'shan bitta anaqasi yo'q.
Bir joyda gir aylanayotgan o'zbeklar. Bu rasmda uy quraman deb loy bosqilayotgan o'zbeklar tasvirlangan. Diqqat bilan qarasangiz, 4 nafar o'zbekning loy ustidagi bir doirada aylanayotganini ko'rasiz. Holland rassomi Van Gogga oid qamoqxona hovlisida degan asarga mengzaydi bu. Men Van Gog asarlarini juda sevaman deydi Rustam Bozorov Ozodlik bilan suhbatda.
Chunki Van Gog ham meni eng yaxshi ko'radigan hududim bu Van Gog
desak. Teshaboy va Turdixonning to'yi. Rassom Rustam Bozorov asarlarida kinoya va aniq kesatiq sezilib turadi. Men tug'ilib o'sgan Qashqadaryoda to'y bu o'zbek jamiyatining barcha manfiy musbatini namoyish qiladigan tadbir men uchun, deydi rassom.
Biz anaqa Qashqadaryoda bo'layotgan to'y bu birinchi eskizi 90-yinchi yillarda boshlanganda, 91-yinchi yillarmi, o'sha eskizdan ketganda, mana shuni nima deydi, razvod qilganman-da, mana shu temani. Kichkina nimada razmerda qilganman, mana shu eskiz. Keyin ketib-ketib, mana shu oxirigacha olib bordim-da hozir. Bu ham predel emas, yana ham kattaroq bo'ladi, yana ham qo'shiladi bu narsa. O'zi bizani vaqtimizdagi narsalar o'zi qo'shilgan bo'ldi. Sotil telefonda ham bor, sarqil nimalar. A так, mana shu qishloq temasi qolgan, endi qishloq. Bu Toshkentda unaqa to'la qilinmaydi.
Rassom asarlarida daydi itlarni va axlat tutayotgan uysiz daydi o'zbeklar aks ettirilgan. Ilotsizlikdan aroq ichayotgan, nos sotayotgan va boshini xam qilgancha qimmat mashinalar o'tayotgan katta yo'lda tuvakdagi gulni sotayotgan pajmurdalar suratini chizadi Rustam Bozorov. Siz nega yaltir-yultir o'zbek hayotini aks ettirmaysiz? Sizga bugun inshoo etilgan yaltiroq binolar yoqmaydimi deb so'raymiz rassomdan.
Tanqid qiladigan odamlar ham ko'p, bor. Zadivat qilmasa, например, chizmayman bu narsani. Man zadivat qildi, o'sha narsani chizishim kerak. Hayot qanaqa bo'lsa, shuni ozgina dola yumori qo'shaman, o'zimda yumor bilasiz-ku nimaligini, hazil deydi-da. O'shani qo'shib turib, u rezki unaqa bir ko'rinmaydi o'sha rasmlarim. U atalib chizganmasman mumkin. Shu qishiq ko'chalar, конечно, любой rassomga mana shu qadrli. Mana shu chizishga ko'proq qiziqadi.
Men O'zbekiston vatanparvariman, deydi rassom Rustam Bozorov.
Shu maqsadim, mana shu maqsadim bo'lay vazishni biroq. U maqsad. Hayotdagi narsani chizaman. Patriot bo'lganligim uchun Ман просто өзіңіз қаратыңыз көрсетті. Ма, вроде бы, чекіне анақа, яуын деп көрсеттіген жоқ. Мұнақа дубан болмайды. Чүнке, ма, ена бір мақта сізге айтады. Ма, қар ішімді юмор бар. Сәл анақа, юмористеске қаратыңыз мұнар сізге. Ол кіне қазірді. Ма, шыны қазір көзіне қаратыңыз. Мұнақа, страшны көзіне қаратыңыз жоқ.
Уның бұ ғапы түрк шайыры Назым Хикматның «Мен Түркияның бүтін барлығы білен». Fayilatu nuqsonlari bilan sevaman degan gapiga mengzaydi. Fikrsizlik va yo'lsizlik. Mana shu ikki kalimada rassom Rustam Bozorovning bugungi kayfiyati jamlashdi.
Hozir hech narsa deya olmayman. Chunki hozir menda yo'q fikr hech qanaqa. Yermalısızlıkla ötkazdım. Buradan beri hiç nasıl kıyanım yok. Fikirim yok. Şimdi iyi yok okudu Rasul için. Fikir bulmadan da, fikir bulmadan da işim bulardı.
Eshitirishimiz boshida shoir Abdulla Oripovning rassomlarga o'tinch she'ridan misralar yangradi. Bu misralarda shoir rassomlardan ona O'zbekiston suratini chizishni so'raydi va shoirning shunday misralari bor. Suratimga boqqili quvon, siratimga tashlama nazar. Bu xuddi Rustam Bozorov haqida aytilgan misralarga o'xshaydi. Hozir suratlarimni sota olmayapman. Agar xorijdagilardan biri men chizgan suratlardan loaqal bittasini sotib olsa, sal o'zimni tiklab olar edim, deydi rassom. Ayni paytda rassomning ustozi, O'zbekiston xalq rassomi G'ofir Qodirov Rustam Bozorovni hozirgi yosh rassomlar ichida eng ilg'ori deb hisoblaydi.
Men u oxirgi ishlarini ko'pdan beri ko'rganim ham yo'q o'zi. Lekin u juda talantli va yaxshi bola o'zi. Kompozitsiyalar rangda Madide o'zini o'ziga xosligi bilan, xususiyati bilan ajralib turadi. Yana nima deyish mumkin? Men endi oxirgi ishlarini ko'rganim yo'q, endi xabarim yo'q. Ko'pdan beri anaqa qilmaymiz, lekin shu oldingi ishlariga anaqaganda u juda svetovik, ranglari yaxshi ishlaydi. O'ziga yarasha Madide o'sha naif yo'nalishida, primitiv naif yo'nalishda ishlaydi. Shu oddiy uni asarlari oddiy hayotdan olingan. O'zini yashayotgan shahri, mahallasi, nima deydi, o'zini bolasi, o'zini qanaqadir o'sha o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Endi nima deydi, alohida ishlarni olib qaralsa, lekin yoshlarni oldida, hozirgi yoshlarni o'rtasida eng yaxshi talantli rassomlardan hisoblanadi. Yaqinda mana ko'rgazma qildi, lekin men borib ko'rishga ulgurganim yo'q, lekin eshitishim juda ham yaxshi bo'lgan. Televizorlarda ko'rsatishda naqilib o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Juda yorqin, o'ziga yarasha juda optimistik qanaqadir yo'nalishda ishlangan ishlar.
Akademik rassom Alisher Mirzo nazarida Rustam Bozorov aholining tabiatan san'atga befarq qatlamini ham san'atga jalb qila oldi.
Yaqinda ochildi deb nima qilishayotdi? Maqtashayapti, men borib ko'rganim yo'q. Erta-erta o'tmoqchiman, xudo xolisi. Endi bu anaqa san'atni nimasi keng diapazoni, kimdir professional nuqtai nazardan ijod qiladi, kimdir havaskorona, kimdir dedi tayyor, kim dedi tayyor emas. Anaqa hali realizmi ham realizm bezbergov deyishadiyu, chegarasi yo'q narsada. Nima realizm ham faqat shu bor narsani naturalni ifoda etish masu uni shu predmetli nima san'at bo'lsa realizmga kiraveradi hammasi. Uch o'lchamli bo'lib uni hali tiri qilib ishlashdan mashg'ul.
Chodir xayoli eshittirishini tingladingiz, muhtaram tinglovchi. Dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga qurultoy eshittirishini havola qilamiz. Eshittirishning ushbu yangi sonida dunyoni xavotirga solayotgan oziq-ovqat buhroni O'zbekiston hayotiga qanday ta'sir qilishi mumkin degan mavzuda bahs boradi. Hozir ushbu eshittirishdan bir parchani e'tiboringizga havola qilsam.
Jahon banki fevral oyi o'rtasida e'lon qilgan hisobotga ko'ra, o'tgan yilning iyun oyidan joriy yil yanvarigacha dunyoda bug'doy narxi deyarli 2 barobarga, makka jo'xori 73% oshgan, lekin guruch narxi sezilarli oshmagan. Hujjatda oziq-ovqat narxlarining 2008-yildagi rekord darajaga yetishiga 3% qolgani ma'lum qilingan. Germaniyaning Bonn shahridagi taraqqiyot tadqiqot markazi direktori Joachim von Braun dunyo bo'ylab oziq-ovqat narxi qimmat bo'lgan davr boshlanishi mumkinligi haqida ogohlantirdi.
The best forecasting models for the long run for the next
uzoq muddatda, ya'ni 2030-yillarga borib bug'doy narxi 50% oshishi kutiladi. Asr o'rtalariga borib bu narx yana 2 barobarga oshishi mumkin, dedi germaniyalik iqtisodchi. Jahon banki hisobotiga ko'ra, o'tgan yil oziq-ovqat narxlarining oshgani so'nggi 6 oy davomida rivojlanayotgan mamlakatlarda 44 millionga yaqin aholining qashshoqlashishiga sabab bo'lgan. Jahon bo'ylab oziq-ovqat narxlari xavfli darajaga ko'tarilmoqda va dunyo bo'ylab 10 millionlab qashshoq aholining hayotiga tahdid solmoqda. So'nggi paytlarda narxlarning oshgani dunyodagi millionlab odamning qashshoqlashishiga olib keldi, dedi Jahon banki prezidenti Robert Zollik jurnalistlar bilan bo'lgan suhbatda.
Hasanjon, rahmat. Demak, O'zbekistondagi vaziyatni o'rganamiz. Mana dunyoda mana 10 millionlab odamlar ocharchilik tahdidi bilan yuzma-yuz qolish haqidagi taxminlar ilgari surilayotgan paytda biz O'zbekiston bozorlariga qo'ng'iroq qilib, demak, o'sha nonni narxini so'radik, unni narxini so'radik.
Un o'tgan yilga nisbatan oshdi, ancha oshdi. Endi Qozog'iston bizni davlat qilgan yo'q. Qozog'iston dunlari, masalan, biz shug'ullanadigan ular oshdi. Ilgari mana dollar hisobida yildi boshida o'tgan yilgi shu paytda 12 dollar, hozir aytaman 12 mi, lekin shunda 12-13 dollar edi. Hozir 30 dollarga borib qoldi, 29 dollar shu bugungi kunda. Biz ulgurji savdo qilamiz, Toshkentdan masalan olsak, Qo'qonga, Vodiyga sotamiz.
Endi nima deb o'ylaysiz, arzonlaydimi, uni yana qimmatlaydimi yo oldimizda?
Hozir qimmat bo'ldi. Qozog'iston dollari oshdi. Buni Qozog'iston o'zidan oshyapti, narxlar bo'yicha oshdi deydi mana. Bo'ldi. Bo'ldi 280 dollar bo'ldi deydi tonnasi. Ilgari shu 120 dollar bo'lgan edi, yani 1 yil oldin. Qozog'iston bo'lib berdi. Endi sotalarimiz shug'ullanadi. Shuna bo'ldi 120 dollar edi Qozog'istonda ko'pchilik. Ha hozir o'zi 280 dollar bo'ldi.
Toshkent bozorlarida ulgurji g'alla va un savdosi bilan shug'ullanadigan bir tinglovchimizni fikrlar edi. U kishi o'z ismini aytishni istamadi. Demak, Toshkentdan Jahongir aka Shosalimi biz bilan aloqada. Jahongir aka, eshityapsizmi bizni?
Eshitaman. Assalomu alaykum, azizlar. Assalomu alaykum, tinglovchilar.
Demak, mana bugun mana bugungi nimalarga ko'ra Jahongir, mana qarangda, 1 kilo go'shtni bahosi Toshkent bozorlarida 15 ming so'mga chiqibdi. Va demak, tovuq go'shti ham qimmatlagan, shuningdek, piyoz qimmatlagan, kartoshka qimmatlagan, olma, uzum, bular hammasi qimmatlab ketgan degan mana